Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıdadır. Rusiya Tbilisi'dəki səfirliyini bağladı. Avropa Şurasının eksperti deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycana gəlib. Hava limanında Dick Cheney Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov qarşılayıb. Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və onun komanda üzvləri ilə görüşməlidir. Hələlik Dick Cheney Bakıda British Petroleum və Chevron şirkətlərinin yerli nümayəndələri ilə görüşüb. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə görüşlərdə Azərbaycanda, ümumiyyətlə Xəzər regionunda enerji sahəsindəki vəziyyət Rusiyanın Gürcüstana son hərbi əməliyyatları müzakirə olunub. Tərəflər enerji sahəsindəki vəziyyəti qiymətləndiriblər. Neft şirkətləri bu kontekstdə üzləşdikləri çətinlikləri Dick Cheney-ə çatdırıblar. Bunu Amerikanın Bakıdakı səfirliyi xəbər verir. Sabah Dick Cheney Gürcüstana, Ukraynaya, sonra da İtaliyaya gedəcək. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Cheney regiona səfər edən ən yüksək rütbəli Amerika rəsmisidir. Bugün Rusiya Tbilisi'dəki səfirliyini bağlayıb. Bundan qabaq Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsdiyini elan eləmişdi. Səfirliyin əməkdaşı Aleksandr Savonov Frans Pres agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Tbilisi'dəki konsulluğu da bağlanıb. Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsəndə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, konsulluq əlaqələri qalır. Çünki Rusiyada 100 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı yaşayır. Bugün Pakistanın baş nazirinə suiqət cəhdi olub, onun maşını atəşə tutulub. Ancaq dəqiq bilinmir ki, maşına iki güllə dəyəndə baş nazir Yusif Rıza Gilani maşında olub, yoxsa yox. Onun mətbuat katibi əvvəlcə deyib ki, Gilani maşında olub, ancaq zərər çəkməyib. Sonra rəsmilər bildirdilər ki, maşın baş nazirin dalınca hava limanına gedəndə hücuma məruz qalıb. Gilani keçmiş baş nazir özü sui-qəsd qurbanı olmuş Benazir Bhutto'nun partiyasındandır. 3 gündən sonra Pakistan parlamenti və 3 regional toplantı Pakistanın yeni prezidentini seçməlidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün xəbərdarlıq edib ki, parlamenti buraxa və yeni seçkilərə qərar verə bilər. Prezident deyib ki, parlamentdə dövlət çevrilişi gedir.
Dünən parlamentdə siyasi və konstitusion çevriliş başlandı. Anti-Ukrayna, anti-dövlət qərarı verildi. Yulia Tymoshenko bloku, regionlar partiyası və kommunistlər hökumət əleyhinə qanun qəbul etdilər.
Yushchenko deyib ki, bütün bu anti-konstitusion qanunlara veto qoyacaq. Adı çəkilən bloklar dünən prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul elədilər. Yushchenkonun partiyası bugün baş nazir Tymoshenkonun bloku ilə yaratdığı koalisiyadan çıxdığını elan edib. Moldova isə öz separatçı Dnestriyanı regionuna ən yüksək muxtariyyət verməyə hazırdır. Natiq Zeynalov xəbər verir.
Moldovanın baş naziri Zinaida Greciani bildirir ki, ölkəsi separatçı region olan Dnestriyanıya yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırdır. Avqustun 3-də Praqada Azadlıq və Azad Avropa radiolarının ofisində jurnalistlərlə görüşən baş nazir bildirib ki, Moldova Cənubi Osetiya, o cümlədən də keçmiş SSR məkanındakı bütün münaqişələrin dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir.
Moldova Cənubi Asiyadakı vəziyyətdən narahatdır. Bu məsələdə Avropa Birliyinin mövqeyini müdafiə edirik. Biz BMT-nin ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü barədə prinsiplərinə əməl olunmasının tərəfdarıyıq.
Moldovanın baş naziri deyir ki, onlar Dnestriyanı probleminin sülh yolu ilə danışıqlarda iştirak edən bütün tərəflərin, o cümlədən də Rusiyanın maraqları çərçivəsində, amma Moldovanın ərazi bütövlüyünün qorunması şərti ilə həllini istəyir. Başnazir Zinaida Greciani ölkəsinin Avropa Birliyinə inteqrasiyaya can atdığını, amma konstitusiyaya əsasən Moldova neytral ölkə olduğundan NATO-ya üzvlük məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyir. Moldovanın Guam Birliyində qalıb-qalmaması barədə tərəddüdlərinə aydınlıq gətirmək üçün Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verdiyi suala xanım Zinaida Greciani'nin cavabı bu cür oldu. Xanım Greciani, radio jurnalist kimi bizim Guam abbreviaturasını necə tələffüz etməli olduğumuza aydınlıq gətirərdinizmi? Guam, Gua, yoxsa eləcə Gu?
Moldovanı daxil eləmək ilə.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Əziz dinləyicilər, bugün studiyamızda qonaq, prezidentliyə iddialı Böyük Quruluş Partiyasının başqanı Fazil Qəzənfəroğludur. Onunla canlı bağlantıya 436-77-41 nömrəli telefonla və SMS xətti ilə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizin nömrəsi 050-744-1017-dir. Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İndi isə söhbətimizə davam edirik. Seçki qatarındasınız. Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir.
Sizi studiyamızda görməyə şadıq. Və bütün prezidentliyə, bütün iddialılara bu sualı veririk. Sizə də vermək istəyirik bu sualı. Niyə seçkiyə qatılırsınız?
Birinci, biz bir partiya olaraq 5 ildən artıqdır ki, Azərbaycan siyasi səhnəsində varıq, həm də millət vəkili olaraq parlamentdə fəaliyyət göstəririk. Bildiyiniz ki, millət vəkilinin səlahiyyətləri nə qədər geniş olsa da, amma icra funksiyaları olmadığına görə ölkənin gələcək inkişafı ilə bağlı konkret proqramlarını həyata keçirməyə acizdir, imkanları yoxdur. Və düşünürəm ki, prezident səlahiyyətləri kifayət qədər geniş olduğuna görə ölkənin siyasi və iqtisadi kursunu daha mütərəqqi istiqamətdə aparmaq üçün bizim ideyalarımız və fikirlərimizi həyata keçirmək, onu reallaşdırmaq üçün bu post uğrunda mübarizə aparmaq vacibdir ki, bu vasitə ilə biz özümüzün düşündüyümüz Azərbaycan modelini qurmağa nail olaq. Ona görə də bu kampaniya qoşulur.
Təşəkkür edirəm. Mən siz ilə özünüz də hüquqşünassınız. Yəqin məndən də yaxşı bilirsiniz bunu və bizə dəfələrlə Mərkəz Seçki Komissiyasından da bu barədə söhbətimiz olub və siz də yəqin ki bilirsiniz. Təbliğat xarakterli heç bir çıxış etmək olmaz hələ ki və ümid edirik ki, siz də bu qaydanı gözləyəcəksiniz bizim efirimizdə. Və əks halda biz də sizdən o istədiyiniz Azərbaycan modelinin nə olduğunu soruşardıq indi canlı yayımda və siz canlı yayımda bu barədə məlumat verərdiniz. Təəssüf ki, bunu edə bilmirik sentyabrın 17-sinə qədər. Amma dinləyicilər bizə sualları ilə müraciət edə bilərlər. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizin nömrəsidir. Fazil Qəzənfəroğluna və verilişimizin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədova ünvanlaya bilərlər suallarını. 436-77-41-də canlı bağlantıyla siz efirə qoşula bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Fazil bəy, sizin seçkiyə qatılmaq qərarınız bir qədər gec gəldi. Yəni, bundan əvvəl seçkiyə qatılmamaq barədə qərar verirdiniz, vermişdiniz. Əvvəlki qərarınızın səbəbi nə idi və sonra qərarınızı niyə dəyişdiniz?
Bir şey qeyd edeyim ki, siyasətdə hər zaman hər bir atılan addımın cavabdehliyini siyasətçi mütləq daşımalıdır. Və biz də 2 avqustda partiyanın siyasi qurulunun verdiyi qərarı elə bir şəkildə qəbul eləmişik və cəmiyyətə açıqlamışıq ki, həmin qərarın bütün müddəalarının bu gündə arxasında durmağa hazırıq. Həmin qərarda göstərilirdi ki, biz seçkilərə qatılma niyyətindəyik, indiyə qədər bütün seçkilərə qatılmışıq, kənarda qalmağı doğru addım hesab eləmirik, sadəcə texniki imkanlar olmadığına görə bu seçkidə iştirak eləmirik. Bunun da birinci səbəbi partiyanın 3 ildən artıq qərargahla bağlı biz mübarizə aparırdıq Dövlət Əmlakını İdarə Etmə Komitəsi ilə və bu qərargah məsələsini həll edə bilməmişdik. Burada qeyd elədi ki, bizim qərargah imkanımız olmadığına görə, yəni prezidentliyə namizəd verirsən, amma oturmağa yerin yox, çalışmağa bir şəraitin yox, sən hansı formada təbliğatı aparacaqsan. Ona görə də indiki şəraitdə millət vəkili kimi Milli Məclisdə otağın var, şəraitin var, bunu edə bilirsən. Amma prezidentliyə namizəd irəli sürdünsə, mütləq kampaniya aparmalısın və çox sayda insanlar orada çalışmalısın. çalışmalıdırlar. Bu məsələ ilə bağlı bir iradımız bildirmişdi. İkinci isə MSK-da təmsilçiliklə bağlı. Yəni hər bir prezidentiyə namizədin işi o vaxt rahat gedir ki, onun MSK-da həm də təmsilçisi olur. Ədalətsiz formada bizim MSK-da təmsilçiliyimizin qarşısı alınmışdı. Azlığı təşkil edən partiya kimi. Ona görə də bu iki məsələ həllini tapmadığına görə biz seçkidə məcburi şəkildə iştirakdan kənarda qaldığımızı bəyan edirdik.
Bəs indi
demək bu məsələlər bizə demək müvafiq dövlət orqanı tərəfindən bildirildi ki, avqust ayının 17-sində bildirildi ki, məsələ öz həllini tapıb, artıq rəsmi biz cavab aldıq və ardınca da demək müvafiq dövlət orqanından bizə məlumat verildi ki, oktyabr ayının 1-də Milli Məclisinə sessiyası açılanda MSK ilə bağlı məsələ gündəliyə çıxarılacaq və sizin məktubunuza da orada müsbət cavab veriləcəkdir. Artıq bizim
düşündüyümüz
bu Milli Məclisdə bu MSK-nın tərkibi müəyyən olunur. Ona görə də bu ya fövqəladə iclas çağırıb təyin olunmalıdır, ya da ki Milli Məclisin iş sessiyasında məsələyə baxılmalıdır.
Yəni sizə bu cavabı kim verdi?
Bizə Milli Məclis rəhbərliyindən bildirdilər ki, bu məsələ gündəliyə salınacaqdır və biz də ona görə də fikirləşdik, qarşımızda heç bir ciddi maneə yoxdur və bu seçkiyə qatılmaq olar. Üçüncü isə qatılmağın əsas səbəbi isə bunu mən açıqca söylədim. Əsas aparıcı müxalifət partiyaları özlərini hesab edən qüvvələrin seçkiyə qatılmaması oldu. Mən daha çox ən Azərbaycanda güclü partiyalardan biri Müsavat partiyası idi. Təbii ki, biz seçkiyə qatılsaq Müsavat partiyası ilə müqayisədə çox səs ala bilməyəcəkdi. Amma bu partiyanın qatılmaması bizdə o inamı yaratdı ki, biz seçkiyə girərkən bu partiyanın da elektoratının, bir digər partiyaların, müxalifət partiyalarının elektoratının səsini qazanmağa ən iddialı biz olacağıq. Çünki elə realist bir proqramla çıxış edəcəyik ki, onun üzvlərinin böyük əksəriyyəti bizə səs verəcəklər.
Siz hesab edirsiniz ki, Müsavat partiyasının elektoratı Müsavat partiyasının boykot qərarını dəstəkləməyəcək.
Tamamilə mən elə hesab edirəm ki, Müsavat partiyasının müəyyən bir qismi bu qərarı dəstəkləyəcək. Amma elektorat hər hansı bir partiyanın cibində deyil. Elektorat canlı insandır. Elektorat fiqur deyil. Canlı insana hansı formada xitabdan asılı olaraq o insanın fikrində, düşüncəsində dəyişiklik yaratmaq mümkündür. Biz də ona özümüzü, irademiz və gücümüz ona çatdığına görə mən hesab edirəm ki, biz bunu bacaracağıq və bu bacarmaq inamımıza görə seçkiyə qoşulmağa da qərar verdik.
Nə maraqlıdır. Belə bir ümumiyyətlə belə rəylər var ki, seçki ərəfəsində müəyyən vədlər verilir, yollar düzəlir, seçki ərəfəsində hansısa deyək ki, problemlər müvəqqəti olaraq həllini tapır və elə siz danışdıqlarınızdan məndə belə təəssürat yaranır, bəlkə mən yanlış təəssüratdır bu məndə ki, sizin də partiyanızın problemləri məhz seçki ərəfəsində belə qaça-qaçla həll olundu. Doğru təəssüratdır?
Tamamilə doğru təəssürat. Bir Azərbaycan cəmiyyətində artıq bir düşüncə dəyişikliyi baş verməlidir ki, bir var şəxsi maraqlar, bir korporativ maraqlar, bir də milli maraqlar. Biz partiya yaradan insanlar mütləq korporativ marağı düşünərək partiyanı yaradırlar və bu gündə bizə qarşı hər hansı bir şəkildə fikirlər səslənəndə ki, niyə seçkidə iştirak eləyirsiniz? Biz anlatmalı oluruq ki, biz nə hansısa partiyanın üzvü deyilik, başqa bir partiyanın boykot qərarı verən, hansısa bir blokun üzvü deyilik. Biz müstəqil partiyayıq. Bizi maraqlandıran partiyanın birinci növbədə korporativ marağıdır. Və bu korporativ marağı ifadə eləyəndən sonra cəmiyyətdə ön mövqeyə gələrək biz ümummilli marağı formalaşdırmasında iştirak eləyirik. Və ona görə də bizim partiya olaraq seçkidə parlamentdə iştirakımız da buna yönəlikdir. Prezident seçkilərində iştirakımız da yönəlikdir. Birinci hədəfimiz partiyanın güclənməsidir. İkinci partiyanın yaranma məqsədini həyata keçirməkdir. Biz başqa peşə seçərdik də, məsələn, həkimlik peşəsini seçib xəstəxanada işləyərdik. Demək, siyasətçi peşəsini seçmişiksə və siyasi partiyada birləşmişiksə, biz demək bu partiyanın məramnamə və nizamnaməsinə uyğun olaraq onun təmsilçiliyi, onun hakimiyyətə gəlməsi, onun aparıcı partiyaya çevrilməsi üçün çalışmalar ortaya qoymalıyıq. Bunun da ən normal yolu seçkidir. Biz seçkidən imtina eləməklə tamamilə demək silinib sıradan çıxıb hansısa bir deyək ki, əhəmiyyətsiz bir quruma çevrilə bilər. Biz də bunu özümüz üçün qəbul eləmirik. Budur problem.
Hər halda seçkini boykot edən qüvvələrin də yəqin bu barədə fikirləri ola bilər. 436-77-41 nömrəli telefon xəttimiz açıqdır onlar üçün. SMS-lər var 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə gəlir ismarışlar. Salam Fazil bəy, bilmək olarmı ki, siz kimin xeyrinə namizədliyinizi geri götürəcəksiniz? Erudit yazır bunu. Və bəlkə iqtidara işlədiyinizi etiraf edəsiniz. Cəsarətiniz çatmaz 3 nida işarəsi. Rövşən yazır
ümumiyyətlə bunu. Bizim kimin səxeyrinə namizədliyi geri götürmək fikrimiz yoxdur və bir cahil insanlar üçün bir şey anlatmaq lazımdır. Öz ideyası, öz fikri olan adamlar heç kimə işləmirlər. Onlar, mən bir sizə oxumaq tövsiyə eləyərdim, Stefan Sveig'in Erasm Rotterdamskın Triumfu əsərini və onun başlığında bir cümləyə diqqətinizi çəkmək istəyirdim. Soruşurlar ki, Erasm kimin tərəfində idi? Papanın ya Lüterin tərəfində idi? Cavab verilirdi ki, o həmişə olduğu kimi özü ilə idi. Ona görə də biz tipli adamlar vaxtı ilə bu sözü Əbülfəz Rəhmətli, Əbülfəz Elçibəyə deyirdilər, Heydər Əliyev işləyir. Bilirsiniz, Elçibəy ampulasında, Heydər Əliyev ampulasında olan adamlar kiməsə işləmirlər. Özlərinin ideyası, fikri varsa, özlərinin bir modeli varsa, onlar o modeli qurmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Biz tipli adamlar da qətiyyən öz modelimiz olduğu haqda, özümüzün ideyamız, fikirlərimiz olduğumuz barədə əgər bir iddialı danışırıqsa, demə bizim kiminsə marağını təmsil eləmək fikrimiz yox. Əgər bizim maraqlar, haradasa hökumətin marağı ilə üst-üstə düşürsə, bu biz bundan imtina eləməyəcəyik. Ya marağımız George Bush'un marağı ilə üst-üstə düşürsə, demək biz George Bush'la münasibət quracağıq. Əgər hansı ilə düşmürsə, demək bizim marağımıza zidd olduğuna görə də o maraqdan çıxış, tamam başqa mövqədən çıxış eləyəcəyik.
Bəs korporativ maraqlar naminə, deyək ki, mövqeyinizi George Bush'un mövqeyinə və yaxud bir başqa kiminsə mövqeyinə uyğunlaşdırmaq necə bu necə?
Yox, korporativ maraqlarımız tələb eləyərsə bunu edə bilərik. Çünki adətə bizdə belə bir fikir var. Falan addım milli marağa ziddir. Milli marağı kim formalaşdırır? Bu suala cavab vermək lazım. Milli marağı bizim kimi partiyalar, ictimai birliklər, vətəndaşlar ayrı-ayrı şəkildə formalaşır. Hər kəs özü üçün milli maraq müəyyən eləsə və o standartdan çıxış eləyib başqalarını ittiham eləməyə başlasa, onda bu o cəmiyyətin tükənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Aha. Və mən hesab edirəm ki, məhz bizim ideyalarımız, bizim gördüyümüz Azərbaycan milli marağa daha uyğun bir model olaraq təqdim olunacaqdır bu seçkidə və biz də bunun uğurunu görəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Əfqan yazır, Fazil bəy nədənsə əvvəlki kimi radikal deyilsiniz. Bəlkə mövqeyinizi açıqlayasınız.
Bəli, mən tamamilə doğru fikirdir. Mən dəyişmişəm mövqeyimi də, dünya görüşümü də, düşüncələrimi də. Bunun dəyişməyin də səbəbləri var. 10 ildən artıq eyni prosesi apararaq gəlib dalanda durmağın nəticəsi artıq ortadadır. Bu dalandan çıxış üçün cəmiyyətə müəyyən mesajlar verib, müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Yəni biz hər hansı bir şəkildə, o bəzən deyirdilər, Bartoldun bir gözəl fikri var, deyirdi, türklər İslamı qəbul eləməklə din dəyişdirdilər, iman dəyişdirmədilər. Biz iman dəyişdirməmişik, biz sadəcə üslubu dəyişmişik və ölkədə istəyirik ki, müxalifət kənarda qalmasın, proseslərin içində olmaqla, özünün sözü ilə, özünün deyək ki, impulsları ilə hakimiyyəti də daha mürtəci addımlar atmağa imkan verməsin, hakimiyyətin agresivləşməsinə imkan verməsin. Ona görə də kim ki, kənarda qalanın da verdiyi faydaya baxın, iştirak eləyənin də verdiyi faydaya baxın. Bugün Gürcüstan nümunəsi hamımıza artıq göstərdi ki, Tiflisə Rus qoşunları yaxınlaşanda ölkədə artıq nə müxalifət qaldı, nə iqtidar. Biz elə bir müstəqilliyimizi biz çox özümüzdən müştəbi şəkildə bildirirdik ki, bu dönməz, əbədi, heç bir şey dəyişməyəcək. Amma bugün bir işğal nəticəsində bir anın içində ölkənin müstəqilliyinə də təhlükə ola bilər. Ona görə də bu siyasi prosesləri belə uşaq oyuncağına çevirmək olmaz. Dövlətdə elə bir sistem qurulmalıdır ki, artıq iqtidarın öz yeri, müxalifətin öz yeri, oyun qaydaları dəqiq müəyyən olmalıdır.
Amma müxalifət partiyaları dəfələrlə bildiriblər ki, onlar deyək ki, milli məsələlərdə, Qarabağ məsələsində tamamilə eyni mövqedən çıxış edirlər və burada müxaliflik etmirlər.
Əksinə, milli məsələlərdə də hamının eyni mövqedən çıxış eləməsi də yanlışdır. O müxalifət ki, deyir ki, Qarabağ məsələsində mən iqtidarla eyni mövqedən çıxış edirəm. Demə müxalifətin bagajında, qabında heç bir hazır variant yoxdur. Şəxsən mən Qarabağ məsələsində tamamilə fərqli bir mövqe ortaya qoyuram və hesab edirəm ki, bunu müharibəsiz, dinç yolla, bunu biz seçki kampaniyasında da göstərəcəyik. Bu problemin həlli yollarına biz nail olmalıyıq və bunun da hansı yolları var. Bu təbliğat olmasın deyə mən bunu açıqlamıram.
436-77-41 nömrəli telefon xəttimizdə dinləyici var. Tural bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam Xəttə xanım.
Hər vaxtınız
xeyir. Salam Fazil bəy.
Salam.
İcazə verən efir vaxtınızdan istifadə edib Fazil bəyə öz suallarımızı verim.
Buyurun.
Fazil bəy, siz özünüzü ümumiyyətlə müxalifət sayırsınızmı? Əgər sayırsınızsa, hansı fəaliyyətinizə görə saymırsınızsa, nəyə görə seçkidə iştirak edirsiniz?
Azərbaycanda iki növ müxalifət var. Bir, müxtəlif səfirliklərin verdiyi sertifikat əsasında müəyyən olunan müxalifətçilik var. Bir də ölkənin problemlərini dərindən anlayaraq onu həll etmək üçün proseslərin içində yer alan və qətiyyən hakimiyyətdə olan, kənarda olan, müxalifətdə olan heç bir Azərbaycanlını öz qarşısında düşmən kimi görməyərək, onu inkar eləməyərək, ya iqtidarın gücünü də görməzdən gəlməyərək, hesablaşmayaraq bir inat savaşından çox prinsip savaşı aparan müxalifət var. Biz prinsip savaşı aparan müxalifətik və inat savaşını artıq arxa planda qoymuşuq. Bəlkə 5 il, 7 il, 10 il qabaq mən də bu savaşı apardım. Amma zaman elə gətirir ki, biz mütləq üslubumuzu dəyişməliyik ki, ölkədə antidemokratik təzahürlərin güclənməsinə səbəb olmayaq. Bu günləri Azərbaycanda bəlkə də antidemokratik elementlərin güclənməsinin bir səbəbi də iqtidarla yanaşı bizim ənənəvi müxalifətdir. Onun üslubu mütləq qarşı tərəfindəkindən ancaq intellektlə yox, güclə müəyyən problemləri həll eləməyə çox vaxt sövq eləyibdir. Biz də bunu ortadan qaldırıb, daha mədəni, səviyyəli münasibətlər qurmaqla ölkənin gələcəyində hamının iştirak payı olduğunu göstərmək istəyirik. Budur, bizim müxalifətçiliyimiz budur. Bunu kim hansı formada anlayırsa, bu seçkidə yəqin ortaya çıxacaq və bu dəstəkdə də görünür.
Fazil bəy, bəlkə açıqlamağa yardım edək biraz, yəni sualı bir qədər aydınlaşdıraq. Sizcə İlham Əliyev ölkəni yaxşı idarə edə bilirmi?
Bilirsiniz, ölkənin idarə olunması ilə bağlı iki ciddi problem var. Bu ölkə hansı geostrateji bir məkanın ünsürüdür? Bu ölkə...
Sizcə bu suala hə yox cavabı vermək olmaz.
Aha. Ona görə hə yox cavab vermək üçün ölkədə korrupsiya da var, ölkədə rüşvət də var, ölkədə çox sayda ciddi problemlər var. Amma mahiyyətcə baxanda ölkənin əsas problemi nədir? Əsas problemi bölgədə bir təhlükəsizlik, sabitlik zolağına çevrilməkdir. Bir Gürcüstanda sabitliyin pozulması bugün ölkənin iqtisadi infrastrukturunu alt üst elədi. Və demək, hansı meyardan yanaşmadır? Bəzən biz olduqca demokratiya alüdəçiliyini daha çox önə çəkərək, sabitlik faktorunu arxa plana qoyuruq. Biz də əvvəllər bunu bir ironiya ilə qarşılayırdıq ki, Azərbaycanda bu sabitlikdən çox müəyyən problemlər həll olunmalıdır. Demokratiya demək, problemləri həll olunmalı. Bu gün görürsən ki, insanın birinci növbədə təhlükəsizlik məsələsi həll olunmalıdır. Ona görə də bölgədə yerdilən, bugünkü yerdilən iqtidarın yerdiyi siyasətdə, xarici siyasətdə balans siyasəti bizim 92-93-cü illərdə yeritdiyimiz siyasətdən daha ağıllı siyasətdir. Daxili siyasətdə isə korrupsiya, rüşvət və başqa məsələlərdə isə olduqca biabırçı elementlər var, vəziyyət var ki, bunu təbii ki, biz qəbul edən deyilik və buna da öz münasibətimizi bildiririk. Ona görə mənim yanaşmam məsələyə budur ki, prinsipial yanaşmam budur ki, biz Azərbaycan deyilən bir ölkədə qaydaları, oyun qaydalarını, mədəni üslubları müəyyən eləmədən biz nəyəsə hansısa demokratik dəyişikliyə nail olmayacaq. Bu Baykalla Erdoğan bir-birini gündə söylərlər, amma Baykalın bir gənclik qolu başqanı vəfat eləyəndə, həlak olanda Erdoğan götürüb zəng vurur, ona başsağlığı verir. Yəni biz belə bir münasibətlərin formalaşdığı Azərbaycana gəlməli.
Mən sualım bu deyildi və bilmirəm, siz necə hesab edirsiniz, sualına cavab verdiniz.
Mən sizin sualınıza bilirsiniz, yaxşı idarə edib etməmə məsələsində qiymət verməkdə mən çətinlik çəkirəm. Niyə çətinlik çəkirəm? Ona görə ki, bu təhlükəsizliklə demokratiya, necə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugün enerji ilə demokratiya, təhlükəsizliklə demokratiyanı hələ birinci, ikinci, üçüncü sırada yerləşdirə bilmir. Biz də bölgədəki situasiya görə, mən hesab edirəm ki, bugün artıq sabitlik məsələsi önə çıxdı. Təhlükəsizlik məsələsi çıxdı. Bundan iqtidar özünü əsaslandıra bilər ki, mən yaxşı idarə eləyirəm.
Amma demokratiya göstərəzinə görə yox. Gürcüstan məsələsi olmasaydı, onda necə?
Seçkidən əvvəl Gürcüstan məsələsi artıq hazırlanırdı. Bu görünən bir məsələ idi. Seçki prosesində də bu məsələnin ortaya çıxması Azərbaycanda siyasi baxışları dəyişdi. Artıq Dağlıq Qarabağı müharibə yolu ilə azad edəcək deyə biraz da məsuliyyətsiz formada hər hansı bir çıxışların tüğyan elədiyi bir cəmiyyətdə indi hamı anladı ki, başqa bir yol tapılmalıdır. Aynen. Və ona görə də bugün Gülün İrəvana getməyini yenə də hamı hay-küy salır ki, nahaqdan getdi, başqa bu ehtiyac yox idi. Amma zaman göstərir ki, o yerdəki münasibətlər, proseslər dalana dirənir. Onda çıxış yolu tapmaq üçün mütləq cəsarətli addımlar atılmalıdır. Ona görə də bizim də siyasətdə bugün atdığımız addımın qiyməti sonra veriləcək ki, bugün kənara çəkilməklə, mən bu oyunda oynamıram deməklə, mən heç nəyə qəbul eləmirəm, gücü qəbul eləmirəm deməklə son nəticədə əslində prosesləri daha neqativ istiqamətə getməyinə şərait yaradılır.
Aydındır. İndi ki Türkiyə siyasətindən danışdınız, bununla bağlı bir ismarış var, onu sizə oxuyum. Siz hakimiyyətə gəlməyəcəksiniz, arxayın olun. Belə bir ismarışdır. Ramil yazır bunu. Yazır ki, qaldı ki İslami fikirləriniz necədir, sualdır bu. Erdoğan hökumətini bəyənirsinizmi? Məsləhət də verir, sonda gülməli oyunları qurtarın. Bunu Ramil yazır. 050-744-1017 nömrəsinə. Bir də Fərhad adlı dinləyicimiz zəng vurub ismarış qoyub. Belə az əhalisi olan bir ölkədə 20 nəfər prezidentliyə namizədin olmasına necə baxırsınız? Və sonrakı ismarışı bir də sonra oxuyaram.
Bizim partiyanın qurultayında mənim etdiyim çıxışda bir fikir irəli sürdüm ki, biz özümüz hakimiyyətə gəlməyə bilərik, amma bizim fikirlərimiz, ideyalarımız, baxışlarımız mütləq hakimiyyətə gəlməlidir. Və mən hesab edirəm ki, indidən heç nəyə proqnozlaşdırmaq olmaz ki, ölkədə proseslər hansı istiqamətdə gedir və hansı oyunlar gülməlidir, hansı oyunlar ciddidir. Biz biraz Azərbaycanın taleyi ilə bağlı məsələyə siyasətçilər xüsusilə məsuliyyətli yanaşmağa borcludurlar. İslami fikirlərlə bağlı deyim ki, mən özüm dindaram və bütün ibadət qaydalarına əməl eləyirəm və ona görə də Allahımdan da çox razıyam ki, yəni namaz da qılıram neçə illərdir və bütün ibadətin bütün rituallarını eləyirəm və həcc ziyarətində də olmuşam. Ona görə də mənim üçün yəni ibadətin siyasətlə heç bir qarışacağı yoxdur.
Aha, və Erdoğan
hökumətinə də münasibətim müsbətdir. O baxımdan müsbətdir ki, ən azı tək partiyalı iqtidar olaraq Türkiyədə müəyyən Türkiyənin daha zəif vəziyyətindən, xüsusilə də Kemal Dərviş dönəmində, iqtisadi böhranlar dönəmindən yeganə tək partiyalı iqtidar kimi ölkəni nisbətən böhrandan, iqtisadi böhrandan çıxara bildi və bölgədə olan bu cür qarşılıqda ölkəni ayaq üstə tuta bildi. Amma müəyyən nöqsanlar da var təbii ki, bu nöqsanlar da Türkiyənin daxili və xarici problemləri ilə bağlıdır. Bunu təhlil eləməyə yəqin ki, bizim vaxtımız az olar.
Bir ölkədə 20 prezidentliyə, yəni əhalimiz azdır, Azərbaycan əhalisi azdır, amma 20 namizəd var.
Prezidentliyə namizədin çox olmasının səbəbi ölkədə olan idarə etmə sistemi ilə, idarə etmə forması ilə bağlıdır. Biz də partiya olaraq çox vaxt parlamentli respublika modelini irəli sürəndə ona görə irəli sürürük ki, mütləq siyasi elitanın genişlənməsi üçün parlamentli respublika modelinə keçilməlidir və gələcəkdə bu keçiləndə artıq bu gün prezidentliyə namizəd iddiası ilə çıxış edən insanların çoxu parlamentdə təmsil olunmaq uğrunda daha çox mübarizə aparacaq. Azərbaycanda elə bir tablo var ki, parlament seçkilərində də bir dairədən 30 nəfər verirdi. Niyə verirdi? Ona görə ki, bələdiyyə seçkilərində istədiyimiz şəkildə seçkilərin hələ tam formalaşmaması, keçirilməməsi, bələdiyyə xarakterik olan adamların belə parlament seçkisində iştirak eləmə, lokal səviyyədə olan siyasətçilərin, qabiliyyətli adamların daha çox ictimai, ümum respublika səviyyəsində bir post uğrunda mübarizə aparmağa süni də olsa qoşulmasına səbəb olurdu. Aydın. Ona görə də bizdə də görünür ki, bu sindromun məsələyə təsiri var.
Rəqibiniz kimdir bu seçkilərdə?
Bu seçkidə bu sual dəfələrlə bizə verilir. Mənim rəqibim yoxdur. Mən ümumiyyətlə rəqib anlayışından niyə kənara qoyuram? İnsan birinci müqayisə ilə özünün gücünü ortaya qoymamalıdır. İnsan özünün qəbul elədiyi prinsiplər və dəyərlər var.
Sizi o dəyərlərə doğru. Ki?
Yox, məni narahat edən odur ki, mənim fikrim cəmiyyətə necə aşılanacaqdır? Fikrimi qəbul edəcəklər, etməyəcəklər.
Bax, belə bir sual vermək istəyirəm. Sizi narahat etmir ki, məsəl üçün sizə rəqib olacaq bir neçə nəfərin, yəni onlar da prezidentliyə iddialıdır, onları heç tanımırsınız da. Məsəl üçün Sevinç Quliyev, Əli Muxtar Əkbərov, sonra bir neçə ad var ki, onları ilk dəfə eşidirsiniz də, yəqin ki, siz də bizim kimi. Və bu adamlarla rəqabət sizi narahat etmir ki?
Qətiyyən narahat etmir.
Yəni, sürprizlərə hazırlaşırsınız
yox,
bəlkə.
Yox, əvvəla mən insanı kimisə aşağılamağı özümə yaxşı hesab eləmirəm. Kim
mən əksinə, məsəl üçün, həmin məsələn, adamlardan sürpriz...
Biz bir sıradayıq. Yox, bir insanlardır, biz Azərbaycanlıdır. Əgər özünü ictimailəşdirmək istəyirsə, belə bir addım atırsa, buna sevinmək lazım. Yəni, insan təşəbbüs göstərir ki, mən ictimailəşmək istəyirəm, mən ölkədə tanınmaq istəyirəm. İnsanı tanınmaq hissi, egoizmi, bu normal bir xüsusiyyətdir və ona görə də buna görə qınamaq olmaz və mən də hesab edirəm ki, bu prosesdə də nə qədər çox adam tanınsa, nə qədər onun fikirləri aşılansa cəmiyyətə, bu müqayisə olunacaqdır və müqayisədə heç olmasa cəmiyyət Azərbaycan kimi statik cəmiyyət əgər tartışacaqsa nəyəsə, müzakirə eləyəcəksə buna sevinmək lazımdır.
Vaxtımıza çox az qalıb, mən ismarışları oxuyum. 050-744-1017-yə gəlir ismarışlar. Salam, öz danışdığınıza inanırsınızmı? Neçə dəfə mövqeyinizi dəyişdirmisiniz İlham? Fazil bəy, bəlkə biraz da praktikadan danışasınız, millətdən, nəzəriyyədən danışdığınız bəs deyil. Elçi bəylə özünüzü müqayisə etmək düzgündürmü Yaşar? Və erudit yenə sual verir. Bu yaxınlarda şəxsi həyatınızda ağır bir problem yaşadınız. Bu sizin siyasi fəaliyyətinizə təsir etdi mi? Cavab verməyə bilərsiniz. Sonuncu sualla.
Təbii sonuncu sualla elə başlayayım. Mən yəni biraz dindar olduğuma görə və bu prosesləri daxilən çox ağır qəbul eləmədim. Çünki həyatda belə şeylərə hamımız hazır olmalıyıq. Siyasət bizim başqa bir sferadır və burada da təmkinlə bu öz ictimai daxili problemlərimizi bura daşımadan burada da xidmətimizi yerinə yetirməliyik. Qaldı Elçi bəylə bağlı məsələdə mən Elçi bəyin lideri uğrunda sona qədər ən ağır şərtlər altında mübarizə aparmışam və Elçi bəy vəfat eləyəndən sonra mənim kiməsə uğrunda mübarizə aparacağım lider olmayıb və ona görə də mən özüm bugün əgər öz dəst xəttimlə lider iddiası ilə ortaya çıxıramsa, kiçik maştabda da olsa, demək, mən mövqeyini artıq özüm müəyyən eləyirəm. Əvvəllər müəyyən olunan mövqe Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının mövqeyidir. Bu günləri bizim başqa maraqlar, başqa mövqelər, başqa düşüncələr var. Ona görə də mən ümumiyyətlə mövqe dəyişməyi bayaq izah elədim. Demək, din dəyişməklə iman dəyişməyi qarışdırmaq olmaz. Və dəlilər və ölülər fikirlərini dəyişmirlər. Bir şey unutmamaq lazım. Əgər hansısa situasiyada 10 il öncəki taktika uğursuz nəticələnirsə və sən bunu dəyişmədən bu gündə davam eləyirsənsə, buna ağıllı insan deyilməz. Ona görə də biz çevik, daha dinamik prosesləri izləyən insanlar kimi ölkəyə xidmət eləmək istəyirik, ölkəyə fayda vermək istəyirik və fayda verərkən də siyasətdə də taktiki gedişlər, fərqli gedişlər ortaya qoymağa da borcluyuq.
Bəs Elçi bəyin liderliyi haqqında danışdınız. Bəs Heydər Əliyevin liderlik mövqeyinə münasibətiniz necədir?
Heydər Əliyevin siyasət anlayışı ilə Elçi bəyin siyasət anlayışı tam fərqlənirdi. Elçi Heydər Əliyevin siyasət anlayışı daha çox dövlət modelinin güclənməsi üzərində qurulurdu. Elçi bəyin siyasət anlayışı cəmiyyətin güclənməsi üzərində qurulurdu.
Mən şəxsən sizin münasibətiniz, liderlik mövqeyinə.
Mənim münasibət bu günləri hər ikisinin demək modelində olan rasional cəhətləri götürmək, amma heç birini ideallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki heç birisi mütləq mənada Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək modelinin formalaşmasına yekun vura bilməz. Ona görə yekun vura bilməz ki, cəmiyyətsiz, xardıcı azad olmayan insansız dövlət zəif dövlətdir. Güclü demək dövlət bürokratiyası olmayan, yalnız hərəkatla, xalqdan gələn impulsla qidalanan dövlətin özü də yenə zəifdir. O bürokratiya ənənəsi formalaşdıra bilməyəcək. Bu iki təzadın hesab edirəm ki, rasional cəhətlərini götürə bilsək, biz normal Azərbaycan dövləti qura biləcəyik.
Aydındır. Yenə də ismarışlar var. Azərbaycanda müxalifətdəki siyasi liderlər hakimiyyətlə konstruktiv danışığa gedən kimi xalq onlardan üz döndərir. Siz xalqdan niyə uzaqlaşdınız? Azadlıq qəzetinin köşə yazarı belə imzə qoyub.
Ümumiyyətlə mən xalqdan uzaqlaşmamışam və xalq da bizdən üz döndərməyib. Xalq biraz amorf məfhumdur. Və biz də xalqın amorf bir məfhuma xidmət eləmək anlayışı ilə ortaya çıxmırıq. Biz siyasətçi, ictimai rəy formalaşdırırıq. Bizim baxışımız bu. Bizdən alternativ, radikal, barışmaz mövqe tutan insanlar bu günləri daha ağıllı mövqe ortaya qoyurlarsa, buyurub xalqı arxasında aparıb hakimiyyətə gəlsinlər. Biz 10 illərlə bu gələ bilmədiksə, biz başqa bir yol sınayırıqsa, başqa bir yolu sınaqdan çıxarırıqsa, bizi söyməyə nə ehtiyac var? Biz hər halda daxilən insanlar birinci növbədə hesabatı Allaha verirlər. İnsanlar nə xalqa hesabat verirlər, nə deyək ki, partiya hesabat verirlər. Biz öz daxilən öz hesabatımızı vermiş insan kimi vicdanlı öz yolumuzu gedirik. Əgər bizim taktikamızda nəsə bir anlaşılmaz bir şey varsa, bu günləri bunun nümunəsini siz gördünüz. Bu günləri Azərbaycan qərblə bir mənalı münasibət bəsləyib, Rusiya ilə münasibəti kəssəydi, daha ağır problemlər yaşamayacaqdım. Demək, elə bir siyasət də balans sənətidir və bu balans sənətini kimsə nəzərə almadan siyasətdə uzun müddət qala bilməz.
Mən bir sual da verim və sonda ismarışları oxuyub və sonra sizin son sözünüz olacaq, yəni bugünkü efirdə. Sizin iqtidara olan münasibətinizi müəyyənləşdirməkdə bir qədər biz çətinlik çəkdik. Deyəsən siz də çətinlik çəkdiniz.
Yox, iqtidara olan münasibətdə bizim bir mənalı münasibət. Biz iqtidara müxalifətdəyik. Müxalifətə münasibətim normaldır. Onlar böyük əksəriyyəti fədakar insanlardır. Amma seçilən taktika ağıllı və düzgün taktika deyil. Bu bir vaxt üçün uğur qazanırdı. Çünki taktika hərəkata dayanırdı. Aynen. Xalqın impulsuna. Amma bu günləri artıq xalq siyasi səhnədə legitimliyin aparıcı faktoru kimi çıxış eləmir. Beynəlxalq güclər eləyir. Və ona görə də bunu nəzərə alaraq Azərbaycanla və Azərbaycanın gələcəyini oyuncaq kimi baxmaq olmaz. Burada inat davası yox.
Aydındır.
Daha çox prinsip mübarizəsi aparmaq lazımdır.
Aydındır. Və sonda SMS-ləri oxuyuruq. Siz Qarabağ müharibəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına inanırsınızsa, yanılırsınız. Bəlkə müharibə fikrini irəli sürsəniz, kifayət qədər səs toplaya bilərsiniz. Əmin olun, erudit bu da dinləyicinin fikridir. Salam, Prezident İlham Əliyevdir. Hamı bilsin bunu. Göstərin mənə ikinci bir adam kimi adam ki, Rusiya ilə də arası əla olsun, ABŞ-la da. Bunu ancaq cənab Əliyev bacarar. Paka. Belə sağollaşıb dinləyici, amma imzasını qoymayıb. Fazil bəy, nəzərinizə çatdırıram ki, biz xalqın namizədi Şiraslana səs verəcəyik. Bu SMS-i oxuya bilərəm, çünki Şiraslan adlı namizədi yoxdur. Şiraslan bizim virtual namizədimizdir. Biz gedəcəyik məntəqəyə, adların qarşısından Şiraslan yazıb ona səs verərək seçkiləri boykot edəcəyik. Özünüzü yormayın, Tural. Hörmətli Fazil bəy, bir vaxtlar Nizami Süleymanov da sizin kimi deyirdi, əgər prezident seçilsəm, bir həftəyə İrəvan alacağım sürücü belə imza qoyub. Siz belə bir söz demisiniz?
Əlbəttə deməmişəm. İndi kimsə də öz səviyyəsinə uyğun Şiraslana səs verəcəksə, bu da onun problemi. Yəni, bu seçki hər kəsin özün seçimidir, azad, müstəqil. Bir mən burada kiminsə xoşuna gəlmək üçün demirəm, mən düşündüyümü deyirəm. Müharibə yolu ilə bir insanın ölümü ilə belə nəticələnə biləcək bir qələbəni daha başqa yollar varkən, bunu yolunu tapmağı təklif eləyirsənsə, mən elə gəlir ki, o kiminsə ölümü üzərində qurulan bir vəziyyəti tələb eləməyin özü məsuliyyətsizlikdən irəli gəlir. Aynen. Ona görə də mənim fikirlərimi açıq söyləyirəm, hətta buna səs də itirsəm olar, amma əsas odur ki, mən yalan danışmayayım.
Çox sağ olun Fazil bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir qədər sonra seçki qatarında görüşümüz davam edəcək. Bizimlə qalın.
Seçki 2008. Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never
surrender in Iraq. John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radyosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında verilişimiz davam edir və 101.7 FM stansiyasından qatarda sizə mən bələdçilik eləyirəm Xədicə İsmailova. Studiyamızda ənənəvi olaraq şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədovdular və xatırladıram əziz dinləyicilər sizə ki, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdə dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərin. İsmarışlar canlı-canlı göndərin. Ekspertlərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov onları cavablandıracaqlar, elə deyilmi?
Çalışacaq.
Və dinləyirdiniz verilişin birinci hissəsini, elə deyilmi?
Dinləyirdik, bəli, bu studiyadan.
Ve burada Fazil Gazanfaroğlu'ydu, prezidentliğe iddialı ve təbliğata imkan vermedikdiniz de ama...
Ya, bu çok məzəli bir epizod oldu bu söhbette, açığı mən dərhal ona fikir verdim. Siz soruşursunuz ki, prezidentliğe namizətdən siz soruşursunuz ki, İlham Əliyev ölkəni yaxşı idarə edir, yoxsa pis? O başlayır cevap vermeye uzun uzadı. Ve siz inatla deyirsiniz ki, bu sualın hə yox cevabı yoxdur. O da deyir yox, elə bir cevabı yoxdur. Sonra devam edir o cevabını. Yani eğer prezident İlham Əliyev ölkəni yaxşı idarə edir ya yox sualına, namizədin qəti yox qərarı yoxdursa, o nətər namizəd ola bilər? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Yəni prezidentliyə iddialı insan haçan o iddiasını irəli qoyur? Onda qoyur ki, hazır ki prezident öz vəzifəsinin öhdəsindən yaxşı gəlmir. Bunu yani bu bir daha gösterir ki bütün bu seçki prosesi ne derecede böyle bir show klounada tipli bir
tedbirdir. Bəs ağ ve qaradır bu her şey. Yani olabilmez mi ki onun bir hissesinden hoşu gelsin, bir hissesinden hoşu gelmesin?
Siyasette insanın, siyasetçinin mövqeyi olmalıdır ve siyasette eğer sen başka meseleler üzere müxtəlif mövqelər də ola bilər. Amma sən prezidentliyə iddialısansa, bu o mənaya gəlir ki, prezident ölkəni yaxşı idarə eləmir. Yoxsa bu haqda, hətta sən qəbul edirsənsə ki, 2, 3, 5 mövqe var və sən də onla, bu mövqelər arasında seçim eləyə bilmirsənsə, sən onda necə iddialısan prezidentliyə?
Aynen. Siz də eyni cür düşünürsünüz, yoxsa fərqli fikirləriniz var, Erkin Bey?
Yox, təxminən eyni fikirlərdir. Sadəcə olaraq ola bilsin, sizin son sualınıza bir dəqiqləşdirmədim. Şərhçi ola bilsin ki, bəli, öz mövqeyini bildirmədən belə kənar müşahidəçi kimi nəsə deyə bilər.
Bəli.
Burada məsələn politoloq əslində elə ondan bu da gözlənilir.
Bəli.
Amma siyasətçi və ümumiyyətlə nəyəsə iddialı o artıq əlbəttə ki çox fərqli bir düşüncə ortaya qoymalı, çox fərqli bir yanaşma ortaya qoymalı və iddiasını bildirməli. Bütün yarışın mayasında və bu istəyir dərsdə, universitetdə imtihanı olsun. Hər bir tələbə başqasından daha yüksək qiymət almaq istəyir. İstər idman olsun, hər bir komanda və yaxud yarışçı öz rəqibindən daha üstün olmaq istəyir. Və təbii ki, siyasi seçkilər də bu bir rəqabətdir, bu bir yarışdır. Orada hər kəs başqasından yaxşı olmaq istəyir, ondan üstün olmaq istəyir. Burada mən İlqarla tamamilə razıyam.
Mən hərdən çox təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan televiziyasında o qədər də, ümumiyyətlə heç satirik siyasi verilişlər yoxdur. İnandırım sizi ki, Amerikada hər hansı və ya Avropada hər hansı bir namizəd həmin suala, siz dediyiniz suala bu tipdə cavab versəydi, o bir həftə azı o satirik verilişdən deməli satirik verilişlərində bu mövzu haqqında qaydacaqdılar.
Bu da maraqlı mövzudur. Niyə bizdə siyasi satira demək olar ki, yoxdur?
Söz azadlığı da... ümumiyyətlə yoxdur demək olar.
Amma ki, bizim dinləyicilərimiz ümumiyyətlə efirdə nə var, nə yox sualına görünür. Çox sevirlər cavab verməyə və dinləyicilərimiz bizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub bizə olan iradlarını bildiriblər və belə məlum olur ki, seçkilərlə bağlı onların elə ən çox irad bildirdiyi qurum Azadlıq Radiosunun özü imiş. Gəlin qulaq asaq görək nə deyirlər.
Çox gülməlidir. Çox gülməlidir. Seçki qatar. Hansı seçkidən danışırsınız? Hansı qatardan? Bu cəmaatın başına çatırsanız niyə alladırsınız? Heç bir seçki yoxdur. Heç bir seçki haqqı, seçki əlaməti də yoxdur. Heç göstəricisi də yoxdur. Bu heç danışmasanız hamısından yaxşı olardı. Hamısı seçkidən danışırsınız. Hamısı seçki yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Özünüzü dalladırsınız, bizi dalladırsınız, hamını dalladırsınız. Lazımdır o elə verilişlər verirsiniz seçki qatarı. Adam nervlənir. Sağ olun.
Salam mələkim, Azadlıq Radiosu. Sizdən xahiş eləyirəm ki, bu prezident seçkilərinə aid ayırdığınız vaxtı mümkündürsə kommunal xidmətlərə heç olmasa sərf eləyəydiniz. Yəni, o tərəfdən onsuz da hamı, bütün Azərbaycan bilir ki, kim seçiləcəkdir. Bu, bəzi qoşulanlarda ora kartoşka satan, işləməyən, nə bilim, kimlərsə də heç tanınmayan adamlar da iddialıdırlar. Amma onlara yəni demək istəyirəm ki, apardıqları vaxt mənasızdır.
Mən bu seçki qatarına bir dənə məsləhətim var. mən istəyirəm onlardan məhz tutam ki, demək olar ki, seçkidə indiki prezident seçiləcək. Bax, deyirəm, mən sizinlə məhz tuturam. 100% sizin apardığınız bu kampaniya seçki vagonu bu, üzr istəyirəm, ağla batan bir şey deyil. Siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, prezident bir nəfərdir, o da İlham Əliyev olacaq prezident. Şöqtardı, getdi. Kim, nətər, bax, istəyirsiniz mənlə məhz tutun. Adımdır Cümşüz müəllim. Sağ olun, salamat olun.
Alo, mən demək istəyirəm ki, bu günləri niyə Azərbaycanda prezidentlər Türkiyədə kimi xalqın qarşısına çıxır, ya prezidentlər namizədlər xalqın qarşısına çıxır, öz sözlərini, öz proqramını xalqın qarşısına açıqlamırlar. Buna səbəb nədir? Adım Əli Heydər, Samiyan Məmmədov.
Bu bizim dinləyicilər idi. Gördüyünüz kimi bizi, eşitdiyiniz kimi daha doğrusu, bizi qınayırlar. Bizi qınayırlar və Cümşüd müəllim də mərcə girmək istəyir bizlə. Biz mərcə girə bilmərik. Cümşid bəy, İlqar bəy, bu ab-hava ilə bağlı, yəni niyə belə ab-hava var ölkədə?
Əslində radio, Azadlıq Radiosu belə baxanda bütün başqa mətbuat media orqanlarından fərqli olaraq bu seçkiyə ciddi yanaşır. Ciddi yanaşmalıdır da öz statusuna görə və burada Azadlıq Radiosunu qınamağa heç bir əsas yoxdur. Başqa bir məsələdir ki, bəli, seçki prosesi təbii deyil. Klounadadır, bayaq təkrarlayan bir hansısa bir şoudur və təbii ki, insanları, bir çoxlarını bu acıqlandırır və biz bunu eşitdik. Amma mən o fikirlə razı deyiləm ki, bayaq da qeyd edilən kimsə bu dinləyicilərdən dedi ki, yaxşı olardı ki, bu vaxtı seçki kommunal problemlərə ayırsınlar. Xeyr, demokratiya haqqında nə qədər çox danışılsa, azadlıq haqqında, azad seçki haqqında nə qədər çox danışılsa, bu cəmiyyətin xeyrinədir. Həm milli fikir inkişaf eləyir, həm milli gündəlik inkişaf eləyir, həm dil inkişaf eləyir. Təsəvvür eləyin ki, insanlara çox vaxt yaxınlaşanda, soruşanda ki, siyasət haqqında nə düşünürsünüz? Onların dilində heç siyasi lüğət inkişaf eləməyib. Onlar bilmirlər siyasi mövzularda hansı sözlərdən istifadə eləyərək danışar. Biz danışarlar. Biz danışa bilirik, məsələn. Bir iki nəfər başqa adam danışa bilir, amma
yəni əksər sənətiniz budur.
Bəli, əksər insanlar heç bilmirlər ki, siyasət haqqında danışanda hansı lüğətdən istifadə eləmək lazımdır. Hansı danışıq qaydaları var və bunu bilmirlərsə, deməli ölkədə siyasi müzakirə bundan zərər çəkir. Və demokratiya əslində böyük bir hissəsi, demokratiyanın böyük bir hissəsi danışmaq, müzakirə mədəniyyətidir. Əgər sən məsələləri, siyasi məsələləri, ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələləri müzakirə edə bilmirsən, seçki var, yoxdur. Onun əhəmiyyəti yoxdur. Seçki varsa da, yoxdursa da, sən ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələləri, hətta tutaq ki, seçkinin nəticəsi məlum olanda belə danışmalısan. Əks təqdirdə həmin o mədəniyyət ölür. Siyasi müzakirə mədəniyyəti ölür.
Aydındır. İsmarışlar var 050-744-1017 nömrəli telefona. Prezidenti xalq seçir, yoxsa böyük güclər? Yəqin ki, dinləyici Fazil Qəzənfəroğlunun bu barədə fikirlərini eşidib. Siyasi lider arxasını xalqa çevirməməlidir, xalqın yanında olmalıdır. Fazil bəy 2010-cu ildə deputat olmağı qarantiləyir. Yəni, təminat vermək istəyir. Və daha bir SMS var. Siyasi satira damğası ilə kuklalar verilişi var idi. Lakin orada heç Heydər Əliyevin kuklası yox idi. Bunu da bizlər imzası ilə dinləyici yazıb. Görünür, onun da fikri budur ki, buna ehtiyac var idi. Amma ki, hər halda seçkilərin ümumiyyətlə vacibliyi və seçkilərin nə qədər ciddi bir proses olması ilə bağlı. Yəni, bu 5 ildə bir dəfə həyata keçən bir prosesdir və yəqin ki bu prosesə önəm verməyin bir hardasa bir əhəmiyyəti var, elə deyil mi?
5 ildən bir yox. 5 ildən bir yalnız prezident seçkisidir. Ondan başqa bələdiyyə seçkisi var, parlament seçkiləri var və bu seçkilərin hamısında biz bu ilk növbədə siyasi mədəniyyətimizi inkişaf elətdirməliyik. Xalqın iradəsinin müəyyən edilməsi və hökm sürməsi bir başqa şeydir. Amma ki, eyni zamanda biz siyasi mədəniyyətimizi inkişaf elətdirməliyik. Bunu heç kəs unutmasın. Seçkilər haqqında həmişə danışmaq lazımdır. Yəni demək istəyirəm, seçkiyə gedən yolda və bu danışıqlar olmasa məhv olsa biz olacağıq onda Türkmenistan və ya Şimali Koreya. Bu yaşamalıdır. O ki qaldı ölkəni, ölkədə seçkiləri kim keçirir? Böyük dövlət, böyük qüvvələr yoxsa xalq özü? Mən qəti əminəm ki Azərbaycan kimi ölkədə xalqı xalq idarə eləyir. Yəni prezident seçkilərində, başqa seçkilərində məhz xalq həll eləyir. O fikir tamamilə yanlışdır və Azərbaycandakı bir çox partiyalar, hətta hakimiyyət tərəfindən hərdən irəli sürülür ki, bəli, hakimiyyəti hansısa kənar qüvvələr müəyyənləşdirirlər. O cümlədən İlham Əliyevin hakimiyyətini və ya ondan qabaqkılarının hakimiyyətini kənar qüvvələr Azərbaycan xalqının üzərinə qoyur. Yox, belə deyil. Əgər Azərbaycan xalqı real olaraq hər hansı bir siyasətçiyə yox desə, o adamı heç bir qüvvə Azərbaycanda prezident edə bilməz.
Elki bəy, belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Fazil Qəzənfəroğlu dedi ki, əvvəl seçkiyə getmək istəmirdi və bunu ondan izah edirdi ki, özü də indi dedi bu barədə ki, onun qərargahı yoxdur, yəni işləmə imkanı yoxdur və MSK-da nümayəndələri yoxdur. Amma ki, yəni indi qərargah ilə təmin olunmaq barədə ona belə bir qərarın olduğu barədə deyiblər və Milli Məclisin də rəhbərliyindən ona müraciət olunub ki, artıq o məsələni gündəliyə salıblar və oktyabrın 1-də artıq bu məsələ həllini tapa bilər. Belə bir ehtimal var. Yəni, bu nə dərəcədə etikdir? Bunun etik tərəfi barədə soruşmaq istəyirəm və hüquqi tərəfi barədə soruşmaq istəyirəm ki, yəni bu cür məsələlərin məhz bu sövdələşmə, bu sövdələşmə varmı burada və?
Sövdələşmənin olub olmadığını demək mümkün deyil, amma ehtimal etmək olar ancaq. Biz dəfələrlə başqa günlərdə olan müzakirələrdə mən demişdim, əslində bu tip problemlər, üzdə olan problemlər başqa mahiyyətcə olan başqa problemlərdən xəbər verir. Götürək elə bu qərargah məsələsi. Yəni, qərargah nə böyük şeydir ki, partiya onu dövlətdən istəməli olur. Əslində, bu dövlətin həll etməli olan iş də deyil əslində. Və bizdə isteyizaya baxın ki, bizdə hansısa partiyanın qərargahını dövlət orqanları həll edir və yaxud onlara müəyyən bir girər. Məhz bu mənzərə ondan xəbər verir ki, bizdə özəl sektor yoxdur, mülkiyyət toxunulmazlığı deməli, təminat olunmayıb və partiyaların özlərini maliyyələşdirə biləcək mənbələri yoxdur. Və mənbələr bir tək güclük haqqı deyil ki, burada özəl mənafiə qrupları olur ki, onlar partiyaların, deyək, xüsusilə özəl, xüsusilə seçki qabağa maliyyələşdir, yəni iyanələr verir və s. Və hansısa bir yeri icarəyə götürmək və yaxud bir bina tikdirmək və yaxud hər hansı bir yer almaq onun qərargah üçün işlədilməsi üçün partiyalar dövlətdən asılı olması özü bir göstəricidir. Bizdə özəl mülkiyyətə hörmətin olmadığının göstəricisidir, bazar iqtisadiyyatının olmadığının göstəricisidir, açıq rəqabət qaydalarının olmadığının göstəricisidir. Bütün bunlar öz-özlüyündə kifayət edir seçki qabağı mühitin demokratik olmadığını söyləməyə əsas verir daha doğrusu. O ki qaldı, bir daha deyirəm, qərargahın olub-olmamasına görə seçkilərdəki iştirakiyyat, deyək ki, qərarın təsiri mən burada birbaşa məntiqələ görmürəm, amma başa düşüləndir. Əslində partiyanın qərargahı yoxdursa, bu hansı resursdan seçkiyə gedir?
İlqar Bey, sözünüz var mı bundan?
Qərargah məsələsi ümumiyyətlə anekdot bir məsələdir. Əslində siyasi partiyanın deyəcəyi sözü varsa, onun heç qərargaha ehtiyacı yoxdur. Mənzillərdən işləyə bilərlər. Şəbəkə, indi bu saat kommunikasiya vasitələri inkişaf edir.
Sizcə sövdələşmə prosesindən söz gedə bilərmi burada?
Çox böyük ehtimalla sövdələşmə prosesindən söhbət gedə bilər və yenə də təkrar edirəm, o namizəd ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti İlham Əliyev ölkəni yaxşı idarə edə bilir yoxsa bilmir sualına cavab vermirsə, cavab verə bilmirsə, bu adamın siyasi iddiaları haqqında Məncə hamının təsəvvürü.
Bəs qarşı tərəfin motivləri nədir və nəyə görə deyək ki, bu təzik mi deyək və yaxud bu, nəyə görə onu qərargahla təmin etsinlər və sadəcə seçkiyə getməsi üçün?
Azərbaycan rəhbərliyinin bəzi beynəlxalq öhdəlikləri var. O öhdəliklər arasında seçkilərin yarış rəqabətli şəraitdə keçirilməsidir. Və bu sayda namizədlərin iştirak etməsi bu həmin o məqsədə xidmət edir. Azərbaycan hökumətini nümayiş etdirmək istəyir ki, seçkilər doğrudan da rəqabətli şəraitdə keçib. Və sadəcə olaraq indi təsəvvür edin də bayaq danışdığımız namizəd gəlib ki, mən prezidentliyə namizədəm. Özü də ki, son bir ayda öz qərarını 3 dəfə dəyişib bu haqda, düzdür? Yəni prezidentliyə namizəd elə olmur. Prezidentliyə namizəd 2 il qabaq seçkiyə 2 il qabaq qalmış öz iddialarını ortalığa qoyur, cəmaatla gedir, danışır, söhbət eləyir, görüşür filan, ondan sonra qəti şəkildə bunu sadəcə olaraq namizədliyini rəsmiləşdirir. Yəni,
tək Fazil bəy deyil bu.
Hamıya aiddir. Yəni, hamıya aiddir.
Qərarını tez-tez
dəyişir. Hamıya aiddir və bu işlərdən sonra sadəcə olaraq seçkilərə biraz qalmış qərarını rəsmiləşdirir. Burada isə biz seçkilərə 2 ay qalmış, görürük ki, bir gün bir qərar verir, başqa gün başqa qərar verir. Bu hamısı bir daha göstərir ki, siyasi klounadadır bu.
Dinləyicilərimizi rəncidə salmayaq, onların ismarışlarını oxuyaq. 050-744-1017-yə gəlir ismarışlar. Niyə İlqar bəy satirik verilişləri yoxdur? 2005-ci il parlament seçkilərində Hafiz Hacıyev ilə Pənah Hüseynin söhbətləri satirik deyildi mi? İmamverdi adlı dinləyici zəng vurub soruşur ki, İlqar bəy söz azadlığının olmadığı bir ölkədə seçkini şouya çeviriblər sözlərini işlədə bilərdi mi?
Bəli, çünki hal-hazırda biz Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi mediada danışırıq. Azərbaycan televiziyasında bu qadağan olmuş söhbətlərdir, Azərbaycan radiosunda bu qadağan olmuş söhbətlərdir, Azərbaycanın əksər mətbu, hansı ki bir-iki dənə azad qəzet qalıb, amma ondan başqa bütün başqa qəzetlərdə siz belə sözü dilinə gətirə bilməzsiniz.
Yəni, amma fiziki təhlükəsizliyin heç məsələsi yoxdur.
İndi o fiziki təhlükəsizliyə başqa məsələ. Aha. Onu mən hal-hazırda müzakirə eləmək istəmirəm.
Aha. Sizə elə gəlmirmi ki, bugün bölgələrə gedən yolların geniş miqyaslı təmiri və bu işin seçki ərəfəsinə salınması təbliğat kampaniyasını yubatmaq məqsədi güdür? Elkin bəy, seçkilərdə yaşlı və xəstə insanların evlərinə xüsusi qutu gətirirlər. Sizcə hər qutunun yanında nəzarətçi olmalıdırmı? Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində bu məsələ necə tənzimlənir? TQDK abituriyentlərin test cavablarını kompüter vasitəsilə yoxlayır. Seçkilərdə eyni üsuldan istifadə etməklə şəffaflığa nail olmaq olarmı? Belə bir sual var.
Seçki, mən keçən dəfə xatırlayırsa, məhcə demişdim ki, ideal bir variant kimi Azərbaycanda seçki modelini belə görürəm ki, seçicilər özləri gəlirlər hər seçki öncəsi qeydiyyata düşdüyü ünvanda gəlirlər özləri deməli seçki qeydiyyatına düşürlər. Necə ki sahibkarlar vergi qeydiyyatına düşən kimi hər seçki öncəsi bununla həm fiziki olaraq ölkədə olduqlarını nümayiş etdirirlər, həm də iradəvi olaraq seçkilərdə iştirak edəcəyini nümayiş etdirirlər və seçki səslərin hesablanması da qeydiyyatə düşmüş seçicilərin sayına görə müəyyən olunur. Nominal yaşı 18-dən ötmüş və fəaliyyət qabiliyyətli olan vətəndaşlar olmasın. Bununla yanaşı, bu həmin o problemlər, nə bilim, həbsxanalarda səs vermə, sonra hərbi hissələrdə həbs vermə, üzr istəyirəm, səs vermə, daha sonra xəstə adamların evinə qutuların daşınması məsələsi xeyli dərəcədə həll olunur və asanlaşdırılır. Və mən şəxsən model kimi bunu görürəm. Bu qaldı tamaşanın sualına, bəli, seçki indi bizim qanunvericiliyə görə istisna mümkündür. Bu müstəsna hallarda əgər öncədən seçki komissiyasına müraciət olunarsa,
müşahidəçi olmalıdır.
Mütləq, bəli, və seçki komissiyasının nümayəndəsi olur və müşahidəçi də gələ bilər təbii ki.
Aha. Aydındır. Müxalifət liderləri öz sədr postunu heç kimə vermirsə, İlham Əliyev prezident postunu verərmi? Çox qısa bu barədə kimsə demək istəyir?
Söhbət postların təhvilindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu ölkənin gələcəyi haqqında hansı vizyonlar, hansı baxışlar toqquşur. Bax, bu toqquşmanı biz görmürük. Biz görürük ki, bir tərəfdən bir qrup adam öz kreslolarından yapışıb, o bir tərəfdən o birisi adam kreslolarından yapışıb. Heç kəs də bir inkişaf strategiyası təklif eləmir. Hamısı, yəni ki, biri var ki, siz avtopilota qoyursunuz ölkəni, təxminən marşrutu biləndən sonra, bütün şəraiti biləndən sonra avtopilota qoyursunuz. Bir də var ki, siz əllə idarə edirsiniz bu, təyyarə kimi təsvir edirsiniz ölkəni. Bu əllə idarədə heç kəs indiyə qədər udmayıb. Bütün sivil ölkələr artıq çoxdandır ki, avtopilota keçiblər.
Aydındır. Çox sağ olun bugün gəldiyinizə görə və şərhlər verdiyinizə görə və mən sonda Ələsgər müəllimin verdiyi, göndərdiyi ismarışı oxumaq istəyirəm. Ələsgər müəllim Azadlıq Radiosunun ünvanına səslənən iradlarla razılaşmır. Deyir ki, indi yeganə ümid yeri bu radiodur. Radionun əməkdaşlarının zəhmətini bu dərəcədə yerə vurmaq olmaz. Mən isə həm bizi tənqid edən, həm də Ələsgər müəllim kimi dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm bu bir saatı bizimlə olduqlarına görə. Sağ olun, növbəti seçki qatarında görüşənə dək.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.